prevodi sa grčkog na flamanski jezik. Budući i da su prevodioci i sudski tumači za ove jezike zaposleni u sklopu svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford, to je klijentima na raspolaganju i direktno prevođenje sa grčkog jezika na flamanski. Navedena usluga se primenjuje i u usmenoj i u pisanoj formi, a po zahtevu klijenata zaposleni ove institucije izvršavaju i mnoge druge dodatne usluge. Primarno moramo naglasiti da može biti pružena usluga redakture, koju prema potrebi izvršavaju kako korektori, tako isto i lektori. U pitanju je postupak obrade već prevedenih materijala u pisanoj formi, kada se vrši njihova redaktura, odnosno ispravljaju načinjeni propusti i ti sadržaji se usaglašavaju kako sa pravilima koje važe u ciljenom jeziku, tako isto i sa originalnim materijalima. Što se tiče dodatnih usluga, moraju biti pomenute i one koje su vezane za postupak obrade video i audio materijala. Naime, nakon što bude izrađen njihov prevod sa grčkog jezika na flamanski, svaki klijent će dobiti mogućnost da izabere da li želi da oni budu titlovani ili sinhronizovani. U stvari to znači da na jednom mestu ima mogućnost da dobije kompletnu obradu kako emisija različite sadržine i namene, tako i svih filmova, reklamnih poruka i serija, ali i mnogih drugih video i audio sadržaja. Svakako da će sudski tumač i prevodilac po zahtevu izvršiti i u toj jezičkoj kombinaciji i usmeni prevod, a dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama. Uslov za kreiranje ponude u tom slučaju jeste dostavljanje informacija o samom događaju, to jest o detaljima vezano za njegovu organizaciju. Prvenstveno se misli na broj učesnika, zatim na podatke o tome koliko je predviđeno tačno da manifestacija traje i svakako o karakteristikama mesta njenog održavanja. Sve to se zahteva samo zato što prevodilac i sudski tumač, izuzev simultanog prevoda, u toj varijanti jezika mogu da primene i uslugu prevoda uz pomoć šapata, ali i konsekutivnog. Na osnovu iznetih zahteva će biti izvršeni i direktni prevodi marketinških materijala sa grčkog jezika na flamanski, a bit će obrađeni i tekstualni sadržaj, bez obzira da li su u pitanju stručni ili popularni. Naravno, da zaposleni ove institucije mogu obraditi i članke iz novina različite tematike, kao i udžbenike, potom sadržinu bilo kog časopisa i svako književno delo, a nevezano za to da li je svrstano u poeziju ili prozu. Naglašavamo da klijenti mogu u svakoj poslovnici te institucije da zahtevaju i direktno prevođenje online sadržaja sa grčkog jezika na flamanski. U zavisnosti od tipa materijala koji se prevodi, sudski tumač i prevodilac će izvršiti i propisanu implementaciju pravila SEO, Search Engine Optimization, a što znači da će vlasnicima omogućiti da u sklopu navedene usluge dobiju i pravno optimizovane sadržaje za internet pregledače. Da bi celokupan postupak obrade svih materijala koji su do sada pomenuti bio maksimalno pojednostavljen, klijentima je omogućeno da ih i pošalju na prevod i preuzmu. Pošto zaposleni ove institucije završe sa pružanjem konkretne usluge elektronskim putem, kome god takav vid preuzimanja ili dostavljanja sadržaja ne bude u potpunosti odgovarao, ima pravo da kontaktira najbližu poslovnicu te specijalizovane institucije i raspita se o tome na koji način još može poslati, odnosno primiti konkretne sadržaje. Istakli bismo i to da se po zahtevu klijenata može izvršiti i direktan prevod dokumenata sa grčkog jezika na flamanski, a navedena usluga obuhvata i overu, koju tom prilikom u skladu sa ovlašćenjima izvršava zvanični sudski tumač. Vrlo je važno da svaki klijent originalna dokumenta tom prilikom na uvid dostavi, jer postupak overe uključuje prvo njihovo upoređivanje sa originalima, a tek nakon utvrđivanja istovetnosti ta dva dokumenta može da bude izvršena i overa. Klijent ima pravo da dokumenta donese u predstavništvo ove institucije lično ili da ih pošalje kako preko kurirske službe, tako isto i preporučenom poštanskom pošiljkom. Biće izvršeni i hitni prevodi dokumenata sa grčkog jezika na flamanski, kada je potrebno, a samo tom prilikom se dopušta slanje sadržaja na mail, s tim što klijent svakako mora ispoštovati pomenuto pravilo i na uvid sudskom tumaču dostaviti originale što pre. A da bi bio ubrzan čitav postupak obrade svakog dokumenta, očekuje se da klijent podatke o postupku nadovere pribavi pre toga samostalno. Reč je o stavljanju specijalnog pečata, poznatog kao haški ili apostil, na dokumenta. a podatke o tome klijent može dobiti u nadležnim odjeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije. Postoje dve varijante za preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, što znači da klijent bira da li će to učiniti lično u samoj poslovnici ili će mu ih na adresu dostaviti kurirska služba. Samim tim što usluga dostave nije uračunata u cenu osnovne usluge, podrazumeva se da će zainteresovani za takav vid preuzimanja do plaćanje izvršiti direktno dostavljaču. Napominjemo da cenu te usluge ima pravo isključivo nadležna služba koja će izvršiti dostavu da odredi. Ne samo da može biti izvršen prevod pravnih akata i ličnih dokumenata sa grčkog jezika na flamanski, nego će isto tako prevodioci i sudski tumači kompletno da obrade poslovnu, građevinsku i tendersku, odnosno tehničku i medicinsku dokumentaciju. Sva ona dokumenta koja moraju biti predata državnim službama će isto tako po zahtevu ovi stručnjaci prvo prevesti u datoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i izvršiti overu. Izuzev za pomenute, izvršavaju se i direktni prevodi dokumenata iz oblasti nauke sa grčkog jezika na flamanski. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u skladu sa iznetim zahtjevima da propisno i kompletno obrade sva ona dokumenta koja su na određeni način za oblast obrazovanja vezana. Naravno da članovi tima svakog predstavništva ove institucije mogu da u skladu sa pravilima prevedu u datoj jezičkoj kombinaciji, odnosno izvrše zakonsku overu i za svaki drugi dokument, ali samo ako klijent bude u potpunosti ispoštovao pravilo o dostavljanju originalnih dokumenata na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču, koji je zadužen za izvršenje zakonom propisane overe. Prevod brošura i kataloga sa grčkog na flamanski jezik. Bilo koju vrstu marketinškog materijala će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford u konkretnoj jezičkoj kombinaciji profesionalno da prevedu, a to u stvari znači da će prevodioci i sudski tumači primarno da se rukovode pravilima marketinga, tako da će i konkretnu poruku uskladiti sa govornim ciljenim jezikom. Upravo zahvaljujući tome će prevodi reklamnih materijala sa grčkog jezika na flamanski biti maksimalno profesionalni, bez obzira da li se radi o katalozima, brošurama i PR tekstovima ili reklamnim flajerima, plakatima i ostalim sadržajima tog tipa. Prema iznetim zahtjevima se vrši i obrada web sadržaja bilo koje vrste, a primarno se misli na različite tipove aplikacija i programa, te na internet prodavnice i web kataloge, odnosno sajtove i mnogi druge materijale koji su vezani kako za računare, tako isto i za internet. S obzirom na to da zaposleni ove institucije imaju iskustva i u pravilnom korišćenju SEO alata, Search Engine Optimization, oni će u skladu sa njima i optimizovati konkretne sadržaje. Preciznije govoreći, uskladit će ih sa zahtjevima globalne internet pretrage i na taj način izvršiti pozitivan uticaj na mesto koje oni u pretrezi zauzimaju. Napominjemo i to da je dostupna usluga koja se odnosi na usmeno prevođenje sa grčkog jezika na flamanski, ali i ona koja omogućuje zainteresovanima da izvrše iznajmljivanje najkvalitetnije moguće opreme za simultano prevođenje. Svakako je važno naglasiti da sudski tumač i prevodilac, osim simultanog prevoda u pomenutoj varijanti jezika, mogu po potrebi da primene i pravila koje podrazumeva prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno. Osnovni uslov za pripremu ponude za uslugu usmenog prevoda jeste pribavljanje svih informacija o samom događaju i o njegovoj organizaciji, pa se očekuje da klijent dostavi podatke o mestu njegovog održavanja, odnosno o tačnom broju učesnika i svakako o tome koliko je organizator odredio da sam događaj traje. Biće izvršena analiza svih prispelih podataka, da bi bilo odlučeno koja od svih pomenutih usluga će moći na te zahteve propisno da odgovori, a da bi svim onim klijentima koji su uslugu prevoda u ovoj varijanti jezika zahtevali od nekih drugih stručnjaka, omogućili da imaju pravilno obrađene sadržaje bilo koje vrste, lektori i korektori zaposleni u ovoj instituciji će primeniti pravila koje podrazumeva redaktura materijala. Jednostavnije govoreći, oni će prvo analizirati prevedene sadržaje, a kako bi utvrdili koji su propusti načinjeni, te će nakon toga primeniti pravila korekture i lekture, odnosno uskladit će sadržinu prevedenih materijala i sa flamanskim jezikom i sa originalnim sadržajima. Isto tako će zaposleni u konkretnoj poslovnici obraditi bilo koje književno delo u toj jezičkoj kombinaciji, odnosno udžbenik, a podrazumeva se da može biti izvršen i direktan prevod članaka iz novina sa grčkog jezika na flamanski. Naravno da će sudski tumač i prevodilac, u skladu sa zahtevima u toj kombinaciji jezika, da obrade i stručne tekstualne sadržaje različite tematike, ali i popularne, odnosno sadržinu kako dečijih i ilustrovanih, tako isto i stručnih, te svih ostalih vrsta časopisa. Kada pojedinac zahteva direktno prevođenje filmskih ostvarenja sa grčkog jezika na flamanski, ali i bilo kog drugog video ili audio sadržaja, kao što su informativne emisije, reklamne poruke, zabavne, dečije, obrazovne emisije, serije i ostali, moći će da dobije i dodatne usluge. Zapravo je na raspolaganju mogućnost sinhronizacije svih takvih sadržaja, s tim da klijent može odlučiti da zahteva i uslugu njihovog titlovanja. Prevod saglasnosti za zastupanje sa grčkog na flamanski jezik. Kako pomenuto, tako i sve ostale vrste saglasnosti, ali i uverenja i izjava, te različite tipove potvrda, će prevodioci sudski tumači u konkretnoj varijanti jezika prvenstveno, a odmah nakon toga će da pristupe i postupku overe tako obrađenih dokumenata. Time će ispuniti zakonske propise i vlasnicima sadržaja omogućiti da dobiju pravno važeće dokumenta, jer pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača podrazumeva da je prevod sadržaja potpuno isti kao i originalan. Svako kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa grčkog jezika na flamanski je u obavezi da na jedan od opisanih načina originale na uvid tom stručnjaku dostavi, a svakako bi trebalo i da sve dostupne informacije o nadoveri samostalno dobije. Napominjemo da je nadovera vezana za stavljanje haškog, odnosno pečata znanog i kao apostil, a da prevodioci i sudski tumači koji su u ovoj instituciji zaposleni nemaju pravo tu vrstu overe da izvrše. Baš zato oni i nisu u obavezi da informišu klijente o postupku overe tim pečatom, pa je zato izneta preporuka da svako od njih pojedinačno te informacije pribavi. Podrazumeva se da će članovi tima svake poslovnice te institucije u skladu sa zahtevima i aktualnim propisima da obrade kako sadržinu medicinske dokumentacije, kao što su lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostala, tako i poslovne, tehničke i tenderske, odnosno građevinske dokumentacije, a izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, građevinskih projekata i faktura, odnosno poslovnih odluka, može da bude izvršeno i direktno prevođenje statuta preduzeća sa grčkog jezika na flamanski, te po potrebi će biti kompletno obrađene i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, revizorski izveštaj i uputstvo za rukovanje, kao i godišnji i finansijski poslovni izveštaj, deklaracije proizvoda i osnivački akt preduzeća, ali i bilo koji drugi dokument koji je svrstan u jednu od pomenutih dokumentacija. Shodno zahtevima klijenata će sudski tumač i prevodilac da izvrše kako profesionalan prevod ličnih dokumenata sa grčkog jezika na flamanski, tako isto i overu prevedenih sadržaja. U tom slučaju klijenti mogu dobiti kompletno obrađenu ne samo ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, te potvrdu o prebivalištu, nego i venčani list, dozvolu za boravak, saobraćajnu, radnu i vozačku, kao i izvod iz matične knjige umrlih, pasoš i sva ostala lična dokumenta. A pored seminarskih, diplomskih i naučnih radova, prevodilac i sudski tumač obrađuju i dokumenta iz oblasti kako obrazovanja, tako isto i nauke. Klijenti će pored ostalog dobiti kompletno obrađenu diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena i rezultate naučnih istraživanja, a bit će izrađeni i prevodi uverenja o položenim ispitima sa grčkog jezika na flamanski, te svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole. Isto tako će ovi stručnjaci po zahtjevu pojedinaca da prevedu i overe naučne patente, zatim potvrde o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, ali i svaki drugi materijal koji se konkretnih oblasti tiče. Cena prevoda sa grčkog na flamanski jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa grčkog na flamanski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.